A na to pan primátor reagoval svoláním workshopů, pravděpodobně něčeho podobného, co nyní zamýšlí pan radní Richter. Následně vznikly dvě pracovní skupiny primátora, které se postupně sloučily v jeden poradní sbor. Poradní sbor pečlivými diskuzemi vygeneroval dva materiály. Jedním je koncepce kulturní politiky, druhým je optimalizace grantového systému, možná ty názvy neříkám úplně přesně. Tyto materiály byly schváleny v polovině loňského roku poměrně jednoznačně, nicméně velmi důležité je to, co je v těch materiálech deklarováno nebo v jeho preambuli, totiž zanechali jsme materiál, který je otevřený, dalšímu vývoji, a to není možnost, to jsme definovali jako nutnost. Ta práce v žádném případě nebyla uzavřena. Takže do toho.
Děkuji panu Sobotkovi. Já už bych asi nezdržoval a rovnou se pustíme do diskuze, takže já vás rovnou prosím, nehlaste se všichni. Ivona Krovic-Malová má slovo jako první.
Dobrý den, já jsem se přihlásila takhle brzy, protože nechci teď komentovat letošní grantové řízení ani partnerství, které ani není uzavřeno, ale chtěla bych představit prezentaci, na které jsme pracovali poměrně intenzivně, a to z toho důvodu, že pracovali tedy s iniciativou pro kulturu, a to z toho důvodu, že máme pocit, že je tady několik aspektů, které zcela zásadně narušují určitou solidaritu v rámci kulturního prostředí nebo lidí, kteří se pohybují v prostředí kultury na území hlavního města Prahy a nejen na území hlavního města. A to je za jedno neznalost legislativního rámce, což považujeme za velmi důležité, a za druhé samozřejmě určité disproporce, obrovské disproporce, které nevznikly tím, že by snad zastupitelé nebo město nemělo zájem je řešit, ale které vlastně vyplývají z toho, že legislativa doposud nedokázala vytvořit podmínky pro úplnou transformaci prostředí kultury. A tím pádem je tady značná disproporce. Jestliže pan radní zmínil dneska dvě velice důležitá čísla, 183 milionů jste říkal na granty, v tom jsou, předpokládám, veškeré transformované příspěvkové organizace a jejich víceleté financování zahrnuty. 55 milionů jste říkal na partnerství, bývalé spolupořadatelství. Přidejme k tomu více než 400 milionů na 16 příspěvkových organizací hlavního města Prahy. Pak máme jakýsi úplnější obraz o tom, kam peníze na umění a kulturu v Praze jdou. Mluvím o neinvesticích pouze. Samozřejmě, že ještě další prostředky jdou z oblasti investic. Domníváme se, protože je dobrý na úvod této diskuse udělat takový exkurs do legislativy v České republice, protože se to netýká jenom hlavního města Prahy, ale je to věc, která se týká všech, kteří v oblasti kultury působí, a to i pod gescí Ministerstva kultury. Aha, tak kudy, tudy, ne, ještě jednou, Entrem, F5, děkuju. Ne. Tak, jsme tam. Začala bych zákonem, který se snažil nějakým způsobem definovat nutnost veřejné podpory kultuře, ale který se stal bohužel podivným hybridem, jmenuje se o některých druzích podpory kultury. Nakonec bohužel sloužil víc tomu, aby ministerstvo řešilo některé legislativní zásadní problémy, než aby úplně dokonale definovalo, jakou úlohu má veřejná podpora kultury. Nicméně v tom zákoně je tato definice veřejné kulturní služby. Myslím, že je dobré si ji připomenout. Kromě tohoto zákona vlastně neexistuje úplně pevný právní rámec a pohybujeme se tudíž v rozmezí dvou základních zákoníků. Je jim občanský zákoník a obchodní zákoník. Začala bych tím obchodním. Obchodní zákoník z roku 1991 definuje postavení podnikatelů a říká jednoznačně, že podnikáním je činnost prováděná za účelem dosažení zisku. Je to činnost, která se odvíjí buď jako činnost právnických nebo fyzických osob, právnické osoby, ad A osoby zapsané v obchodním rejstříku, fyzické osoby mají živnostenská oprávnění. Neříkám nic nového, ale pro přehlednost považuji za nutné se k této problematice vrátit. Podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku jsou buď SRO, podle zákona z roku 1991/513, prioritně zakládána za účelem podnikání. To slovo prioritně tam má svůj velký význam. Nevylučuje jiné účely. Akciová společnost, obchodní společnost. Občanský zákoník, a tady je jeden z velkých kamenů úrazu, vznikl v roce 64, opakuji, 64, novější verzi nemáme. Řídí se jim veškeré nevládní neziskové organizace a protože nejsou vždycky jednotně označovány a není to pojem zcela zakotvený v zákonu, používají se tato různá označení vesměs se snažící vystihnout pojem NGO, Non-Governmental Organization. Občanský zákoník rozlišuje několik různých právnických osob, které jsou považovány za nevládní neziskové organizace. Jsou to sdružení, účelová sdružení majetku, což jsou nadace a nadační fondy, samozřejmě jednotky územní samosprávy a jiné subjekty. Dostanu se k nim detailně. Sdružení podle toho A, zákona o sdružování, je, občanského zákoníku, jsou spolky společnosti, svazy, kluby, hnutí, zakládaná za účelem výkonu sdružovacího práva. Mohou sdružovat jak fyzické, tak právnické osoby a nevztahuje se tento zákon na politické strany, které jsou vymezeny jiným zákonem. Nevztahuje se, a na to poukazuje zvlášť, na výdělečné činnosti. Tato formulace přináší řadu nejasností, protože je tím míněno podle výkladu ministerstva vnitra podnikání, ale není to tady přesně řečeno. A nevztahuje se na církve a náboženské společnosti, které jsou rovněž vnímány jako nevládní neziskové organizace, ale řídí se vlastním zákonem číslo 3/2002. Zákon o nadacích a nadačních fondech, to je ta skupina B z toho občanského zákoníku, je tedy o organizacích, které poskytují ze svého jmění podle zvláštních pravidel a za účelem obecně prospěšných cílů finanční prostředky. Vidíte sami, jak jsou definovány ty obecné prospěšné cíle, rozvoj duchovních hodnot, lidská práva, přírodní prostředí, kulturní památky, věda, vzdělání, tělovýchova. Zákon o obecně prospěšných společnostech spadá pod to Dčko. Je to zákon, který je velmi specifický, kterým se vlastně vůbec poprvé v těch 90. letech snažila vláda nějakým způsobem vydefinovat víc, co to znamená nezisková organizace. Má nejlépe zatím charakterizováno, co je to veřejně obecná prospěšná služba a jakým způsobem se musí ta organizace chovat, aby byla uznána za not for profit, čili neziskovou. Jasně definuje, že hospodářský výsledek, což účetně, ať je to jakákoliv organizace, je nazýváno ziskem, musí být vždycky použit znova k poskytování obecně prospěšných služeb, řečeno jednoduše, musí být reinvestován do další činnosti organizace. Teď se dostávám zpátky k obchodnímu zákoníku. Obchodní zákoník zcela jasně definuje pojem hospodářská soutěž a kdo se účastní na hospodářské soutěži. Navazuje na něj zákon, který je přímo nazván zákon o veřejné podpoře. Byl novelizován naposledy v roce 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie a jednoznačně říká, že je obecný zákaz poskytovat veřejnou podporu podnikatelským subjektům. Na tento zákon se váže, tedy v tomto zákonu v paragrafu 4, je i přímo řečeno, co je podpora malého rozsahu, takzvaná de minimis, která jediná může být bez jakýchkoliv speciálních schvalovacích řízení poskytována podnikatelským subjektům. Ta částka, která může být z jakýchkoliv veřejných nebo státních rozpočtů poskytnuta, byla změněna ze 100 na 200 tisíc euro a týká se přímo nařízení Evropské komise z roku 2001 o aplikaci článku 87 a 89 smlouvy o založení Evropského společenství. Je to tedy závazný předpis, který platí pro všechny členské státy Evropské unie. Ještě se vracím k tomu, co je veřejná podpora, protože veřejná podpora má jasnou definici, která říká, že se jí rozumí výhoda plynoucí podnikatelským subjektům. Čili je jasné, že veškeré dotace státu, veřejných subjektů, krajských orgánů, které směřují mimo podnikatelský sektor, to je do té celé skupiny nevládních neziskových organizací, nejsou veřejnou podporou. Naopak